Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan tentang kisah seorang yang bertanya kepada Imam Malik. Kisah ini kita bawakan dalam rangka memberikan contoh bahwa di saat manusia meninggalkan sunnah, maka dia akan jatuh pada bid'ah. Ketika bid'ah itu dimunculkan, maka yang sunnah akan terlupakan. Dengan demikian, semakin munculnya bid'ah merebak di kalangan kaum muslimin, dengan sebab itu sunnah Nabi semakin terlupakan, semakin mahjurah, tertinggal atau ditinggalkan oleh umat manusia. Di antaranya adalah sebuah kisah yang dialami atau yang ditulis oleh para ulama di antara kitab Lamadul Manthur dan yang lainnya, berkaitan seorang yang bertanya kepada Imam Malik, min aina ahrum, dari mana aku berihram? Qala, Imam Malik mengarahkan, minal miqat, engkau berihram dari miqat alladhi waqqata Rasulullah. Miqat-miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun orangnya kaum muslimin tidak mau dengan ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik tadi. Dia mengatakan, fa inni ahrum, aku akan berihram min ab'ad minhu, lebih jauh daripada miqat-miqat tersebut. Yang tadi saya sampaikan, kalau dia dari kota Madinah menuju ke kota Mekah guna melakukan ihram, guna melakukan umrah, maka dia berihram di miqat yang telah ditentukan miqatnya ahli Madinah adalah Dzul Hulaifah, yang dikenal sekarang dengan Abir Ali. Miqat itu apa? Miqat adalah batas di mana kamu sudah harus memakai dua kain ihram dan melepas semua baju yang berjahit, kaos, celana, baju, sampai dalaman. Dilepas dengan diganti dua kain ihram. Dan kau mengatakan, labbaikallahumma umratan. Di tempat itulah yang disebut dengan miqat. Orang ini mengatakan, saya akan berihram lebih jauh lagi dari Mekah. Bergeser ke arah Madinah. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, saya akan berihram di Masjid Nabawi. Salat dua rakaat di situ. Kalau di miqat, kita disyariatkan salat dua rakaat. Apa saja yang kita dapati pas waktunya. Kalau pas duha, kita duha dua rakaat. Kalau tidak ada pas bukan duha, yakni pada asar mamanya, ada salat kecuali tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Bukan salat ihram. Dia berpikir, lebih baik dua rakaat ini di Madinah, bukan di miqat. Karena di Madinah satu kali sholat, yaitu dua rakaat, ka'alfi sholatin, nilainya seperti 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Bagaimana menurut hadirin? Bukankah lebih baik miqat itu di Masjid Nabawi dan melakukan dua sholat sunnah tadi di Masjid Nabawi? Ngemudan? Apa menurut antum? Tidak. Nah, orang ini kaum muslimin tidak mau dengan sunnah. Coba lihat akibat dia tidak mau dengan sunnah. Berpikir sesuatu yang masuk akal. Akal-akalan. Berarti akal-akalan, Pak? Semakin adoh kan si main. Semakin ini, oh di Masjid Nabawi lagi. Oh ini lebih bagus daripada sunnah Nabi. Sunnah Nabi di Dzulhulaifah. Saya di Masjid Nabawi. Lebih bagus mana, Bapak? Sunnah Nabi. Ya karena kita terdidik, walhamdulillah. Kalau kita tidak terdidik nih, saya tidak akan mengatakan, ya benar ini orang loh. Seharusnya kan sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada sholat di dua rakaat di mana? Di Dzulhulaifah. Imam Malik ketika mendengarkan orang ini berkata seperti itu, qala la ara dzalik. Aku tidak sependapat dengan itu. Aku tidak memandang itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Coba lihat, alim kabir, Imam Malik memandang ini bukan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena itu bukan sunnah Nabi. Nabi itu orangnya berpenduduk di kota Madinah. Masjidnya Masjid Nabawi. Orang yang paling paham tentang keutamaan Masjid Nabawi. Tetapi syariat membuat aturan. Mikotnya Al-Madinah. Di Dzulhulaifah. Atau nama sekarang. Abyar Ali. Ini sunnah Nabi. Ini tertepat. Jangan kotak-atik ini dan ditinggalkan kemudian bikin sendiri. Seperti zakat fitrah. Berapa? 2,5 atau 3 kilo. Kemudian orang berpikir, lan zakati diri sendiri kok pelit teman 10 kilo. Lebih bagus tidak, Pak? Hah? Lebih bagus tidak? Menzakati diri sendiri, mensucikan diri sendiri. Kok cuma 2,5 kilo atau sampai 3 kilo. Bakhil kamu. Diri sendiri 10 kilo. Berarti kalau keluarganya 10, sekintal. Mumet. Hadirin kaum muslimin. Ini orang akal-akalan dalam beragama. Dianggap akalnya itu lebih baik daripada sunnah Nabi. Yang seperti inilah contoh orang yang akan menyebabkan sunnah Nabi terlupakan. Orang seperti inilah yang memiliki pola pikir bid'ah-bid'ah. Yang dengan sebab itu sunnah Nabi hilang. Ketika yang bid'ah itu muncul. Secara otomatis sunnah Nabi akan terlupakan oleh manusia. Ketika terlupakan berarti sudah hilang. Diganti dengan yang bid'ah. Al-Imam Malik. Lu menyebutkan. La ara dzalik. Aku tidak sependapat denganmu. Itu bukan hal yang baik. Ala rajul. Wa ma taraktuhu min dzalik. Qala Malik akhsha 'alaika al-fitnah. Laki-laki tersebut mengatakan, kenapa seperti itu? Apa sebabnya kau tidak setuju? Toh saya cuma mundur beberapa kilo dari Dzulhulaifah, mundur di Madinah atau di Masjid Nabawi. Ada apa denganmu? Kenapa kau tidak setuju? Bukankah ini adalah sebuah hal yang baik? Qala, kemudian mengatakan Imam Malik, ahsya 'alaikal fitnah. Aku takutkan menimpa padamu sebuah fitnah. Fitnah itu macam-macam maknanya, Pak. Fitnah itu ada maknanya tuduhan. Ya, seorang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Apa maknanya di sini? Tuduhan. Hah? Fitnah itu adalah sesuatu anggapan yang batil. Engkau anggap benar. Ini pun fitnah. Engkau merasa di sesuatu yang lebih baik daripada bimbingan Nabi. Ini fitnah. Maka Imam Malik mengatakan, qala Malik, inna Allah ta'ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi, antusibahum fitnatun, au yusibahum adabun alim. Hendaknya seorang itu berhati-hati. Ketika dia menyelisih bimbingan Rasul, berhati-hati. Akan timbul fitnah. Dan akan menimpa dia azab yang sangat pedih. Qala, yang dimaukan dengannya adalah, beliau menukilkan bahwa engkau menganggap sesuatu yang bukan sesuai dengan Nabi itu adalah sebuah kebaikan, itu fitnah. Sebagaimana kondisi ahli bid'ah zaman sekarang. Ketika memandang sunnah Nabi, kayaknya kula disepelekan. Sunnah Nabi disepelekan. Yang mereka menganggap baik adalah apa yang mereka lakukan selama ini. Hakadza qaumul muslimin rahimani wa rahim jami'an. Banyak hal. Di antaranya seorang berzikir setelah sholat berjamaah masing-masing. Menurut mereka hal itu adalah sebuah hal yang jelek. Karena mereka menemukan satu sistem soal zikir berjamaah setelah sholat fardu. Dan nampak lebih nyaman, lebih seragam. Kayak orang nyanyi kur bareng-bareng. Subhanallah, 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 subhanallah. Mok main bak. Bagus tidak suara yang seragam? Tidak, wahai kaum muslimin. Orang menganggap itu lebih baik daripada sunnah Nabi yang berzikir masing-masing. Terjadilah apa yang terjadi. Yang merebak di masyarakat adalah yang bukan sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi malah justru dilupakan. Bisa dipahami hadirin? Mereka menganggap masjidnya salafi itu sepi, orang ramai. Karena apa? Mereka ramai dengan beginian, Pak. Dan dengan, waduh, utuh ramene, Pak, si ditiliki. Tetapi sesuai dengan sunnah yang kita kejar. Inilah sebuah contoh kaum muslimin. Perbuatan-perbuatan manusia yang dengan sebab itu sunnah Nabi terlupakan. Munculnya bid'ah itu problematika umat. Yang dengan banyaknya bid'ah itu sunnah Nabi terlupakan. Hadirin kaum muslimin, kita masuk kepada penyebutan beberapa contoh-contoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagiannya alhamdulillah telah kita mendengar melalui ta'lim-ta'lim kita, tetapi kadang-kadang kita belum juga mengamalkannya. Di antaranya ini pembahasan tentang kebanyakan yang ditulis oleh beliau dan di saya bawa beberapa literatur adalah sunnah-sunnah amaliyah. Yang ini jarang dilaksanakan. Walaupun kita sudah mendengar beberapanya. Kalau saya sudah pernah mendengar. Mungkin hadirin sudah mendengarnya. Tapi Pak, sudah kita menerapkannya? Karena menghidupkan sunnah bukan hanya dengan membaca. Tetapi menghidupkan sunnah dengan mengamalkannya. Di antaranya kaum muslimin adalah al-bad'u bil-wudu' indal ikhtisal. Berwudu terlebih dahulu ketika mandi janabah. Hadirin, mandi janabah madan? Ora tahu? Oh. Ora tahu lak iya, Pak. Bagaimana sunnah Nabi di situ? Ada beberapa cara dalam hal mandi. Di antaranya adalah dimulai terlebih dahulu dengan berwudu, baru kemudian kau mandi janabah. Bagaimana ini sunnah yang biasa kita lakukan? Yang biasa kita lakukan mandinya. Ngemoten, Pak? Biasa mandi, Bok? Nah, iya, Pak Ustaz, anu gara-gara saya baru cuma satu ya, jarang-jarang. Yang paham-paham, yang enggak, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Aisyah radhiyallahu anha zaujun nabi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana idza ghtasala min al janabati bada'a fa ghasala yadayhi thumma tawaddaa kama yatawaddaa lis salati. Kata Aisyah radhiyallahu anha istri nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi janabah, beliau mencuci kedua tangannya, kemudian beliau wudu seperti wudunya untuk salat. Tsumma yadkhulu asabi'ahu fil ina, kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana, kemudian beliau yukhallilu biha usula sya'rihi. Mengambil air dengan tangannya untuk menyelanyi rambutnya sebelum gebyur. Begitu sunnah Nabi. Bagaimana kita? Walaupun memang betul yang namanya mandi janabah, ada beberapa cara. Cara yang paling mudah, isi penting adus. Yang penting mandi. Tetapi kita dalam rangka menghidupkan sunnah. Jangan lupa pembahasan kita menghidupkan sunnah. Nah, di antara sunnah yang jarang dilakukan adalah berwudu terlebih dahulu sebelum kita mandi janabah. Dengan praktek membersihkan tangan, kemudian berwudu sampai selesai, kemudian mengambil air, menyela-nyelani rambut. Dikarenakan khawatir kalau cuma biur-biur tidak nyampe pada kulit kepala, terutama yang rambutnya panjang. Kalau dia memakai apa sampo mamanya, insya Allah sampai. Kadang-kadang cuma biur-biur-biur anu kesusuar kerja. Maka hadirin kaum muslimin, hati-hati. Yang kita bicarakan adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusabbu ala rasih thalatha ghurafat. Kemudian setelah itu barulah beliau menyiramkan menggunakan gayung kepada kepala beliau bagian kanan, kemudian bagian kiri, dan kemudian mandi seperti halnya yang lainnya. Hadis yang berikutnya, oleh hadis tadi riwayat Imam Bukhari. Kemudian berikutnya adalah yang sunnah yang dilupakan oleh banyak manusia, yang gampang beliau sebutkan. Gampang sekali dan kita sering mendengar. Tapi kita kadang kalah lalai. Itu apa? Menggunakan sandal dengan kaki apa dulu? Kanan. Kita sering tidak pakai kaki kiri dulu? Ini dilupakan oleh umat kaum muslimin. Padahal gampang. Umat Islam, alhamdulillah, karena kita sering taklim, kita sering mendengarkan hadis ini, sehingga kita berhati-hati kalau pakai sepatu, pakai sandal, pakai syarab, kaos kaki, pakai baju, pakai celana, semuanya dengan tangan kanan dan kaki kiri. Ini kaki kiri, kaki kanan. Baju, tangan kanan. Pakai sandal, kaki kanan. Dalam rangka menghidupkan sunnah ini, coba lihat kaum muslimin yang jumlahnya banyak, apakah perhatian dengan hadis ini? Antum tanya tukang becak di pinggir jalan, yang jenengan ngau sandal sing kanan di situ apa kiri? Ora pikir. Ab sikil tengen, sikil kiwe lah loro ne dinggo. Enggak pikir. Bagi ahlu sunnah ini bukan hal yang sepele. Ini menghidupkan sunnah. Semoga dengan amalan yang seperti itu yang kita anggap ringan, mendatangkan cinta Allah kepada kita. Dan dengan sepele itu, sepele kaum muslimin, yang ini ringan, tetapi jangan disepelekan. Ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, idan ta'ala ahadukum, apabila seorang di antara kalian menggunakan ni'al, yakni sandalnya, fal yabda bil yamin, hendaknya dia mulai dengan kaki kanannya. Selalu begitu apa kadangkala kita kiri dulu, Pak? Kadangkala lupa. Tapi alhamdulillah seringnya kanan. Kita komitmen dengan sunnah. Ya. Fa idza naz'a falyabda bisyimal, kalau mau melepas, nah ini dia. Kita kemutane nggone tok, Pak. Padahal Nabi mengatakan kalau mau melepas sandal mulailah dengan kaki kiri. Ini. Liyakunal yumna awwaluhuma. Hendaknya agar supaya itu dilakukan, agar supaya kaki kanan lah yang pertama kali menggunakan sandal dan yang terakhir kali yang kau lepaskan. Memakai kaki kanan. Begitu melepas, didahulukan apa? Kaki kiri. Sing jenengan perhatikan yang mana dulu? Yang awalnya tok kadangkala melepas, memakai. Perhatian memakai sandal. Kaki kanan dulu. Kaki kiri dilepas. Kanan dulu. Kita sengaja seperti itu. Tapi ketika melepaskannya, sudahkah kita sesuai dengan sunnah? Orang kayak mutan loh. Ini sunnah ternyata telah hilang dari kita. Melepas sandal, melepas baju, melepas sirwal. Itu kiri terlebih dahulu. Ketika memakainya, maka sebelah kanan terlebih dahulu. Yang berikutnya. Halnya gampang, wahai kaum muslimin. Minum dengan duduk. Hal ini, walhamdulillah, kita amalkan. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan dari sahabat Anas juga. Disebutkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Beberapa riwayat yang menyebutkan adanya larangan. Naha ayyashrabar rajulu qa'iman. Rasulullah melarang seseorang untuk minum dengan sengaja-sengaja berdiri. Qala Qatadah. Fakulna fal aqlu faqala Anas dzalika syarr. Bagaimana kalau makan dengan berdiri? Beliau mengatakan itu lebih buruk lagi. Jadi sunnah dalam hal makan dan minum adalah dengan apa? Duduk. Walaupun ada pembahasan di sana tentang berdiri boleh atau makruh atau bagaimana. Berpijak pada hadis ini wahai kaum muslimin, kita mengikuti sunnah Nabi, makan dan minum dengan duduk. Untuk zaman sekarang ini, tuntutan modernisasi, kalau lagi hajatan, itu satu ruangan malah disengaja tidak ada tempat duduk. Kon ngadek kabeh. Ulimangan kayak jaran ngadek kabeh, Pak. Jagungan nang di orana. Pak, pasan deplok nang ngisor, Pak. Bingung kita kok ngadek kabeh. Waduh. Hilang sunnah. Dianggap oleh mereka duduk ketika makan ini sudah ketinggalan zaman. Sekarang orang modern makan itu dengan berdiri. Makan dengan tangan kanan, wahai kaum muslimin. Hal yang kita ketahui ilmunya. Tapi bagi kaum muslimin keumuman ini ilmu yang jarang mereka dengar. Karena itu kalau mereka makan minum kebanyakan kita melihat minum dengan tangan kiri. Yang kanan megang apa? Mendon. Yang kiri megang cabe. Tem, tem. Enggak kepikiran bagi mereka makan dengan tangan kanan. Mereka melupakan hadis Nabi. Ini yang sepele. Sunnah hilang. Mayoritas manusia tidak peduli makan dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Semuanya boleh. Apalagi jam sekarang ini tuntutannya. Ya. Kanan megang pisau. Kiri megang garpu. Setelah berhasil diiris-iris. Yang masukkan ke mulut apanya Pak? Pisaunya. Garpunya. Tem. Itu sebuah hal yang modernisasi. Nek madang kami tangan kanan terus. Itu kuno. Hadis Nabi terlupakan kembali. Siapa yang melupakan? Umat Islam. Ini dalam hal-hal yang kesehariannya. Kemudian disebutkan oleh beliau dalam hal yang lainnya. Hadis Nabi yang sama-sama kita ketahui alhamdulillah. Larangan bernafas. Ketika minum di dalam ina. Ina itu gelas atau cangkir atau mangkok. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, an Abdullah ibn Qatada an abihi qala Rasulullah alaihissalatu wassalam, idza syariba ahadukum falaytanaffas fil ina, wa idza atal ghala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi. Perhatikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, apabila seorang di antara kalian minum, maka janganlah dia bernafas di bejananya. Maknanya apa? Jangan engkau menyembur nafasmu di dalamnya. Itu enggak boleh. Yang kadang kita lakukan beberapa orang adalah malah didamu. Hah? Ngerti didamu apa? Disembul. Itu enggak boleh. Apa hikmahnya? Kalau Anda enggak tahu hikmahnya, wallahu a'lam, itu syariatnya Nabi. Enggak boleh kita bernafas atau menyemburnya atau ndamunya. Ya. Itu enggak boleh. Ternyata zaman sekarang ini sunnah ini terlupakan tidak, Pak? Terlupakan. Oleh siapa? Hatta kita kadangkala lupa. Ya, minum kopi kok panas. Diingatkan jangan didamu, enggak boleh. Bukan panas, ya jurna di sini baik. Ya, enggak perlu langsung harus diminum. Nanti dulu supaya agak dingin nikmati. Seruput begitu kan enak. Kemudian kata beliau, sunnah Nabi kita lagi yang kita ketahui tapi kadang kita teledor adalah apabila seorang di antara kalian BAK apa? Buang air kecil, kencing, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Maaf, ini mungkin apa ya? Tetapi kaum muslimin, ini ilmu. Jangan antum tanya, apa tetap dicekeli? Enggak usah tanya. Ini sunnah Nabi. Kita bicara sunnah Nabi. Jangan engkau pegang dengan tangan kananmu, tapi peganglah dengan tangan kirimu, kata Nabi. Ya, fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Jangan dia sentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan jangan dia sucikan kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya, ini dengan tangan apa? Kirinya. Ini sunnah Nabi kaum muslimin. Kita ahlu sunnah. Sampai serinci ini agama kita mengatur. Maka serinci ini pula kita menerapkannya. Sunnah mahjurah indan nas. Ini adalah sunnah yang dilupakan oleh banyak manusia. Qala Nabi, disebutkan dalam hadis Anas yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana Rasul, qala Anas mengatakan, kana Rasulullah yatanafas fi syarabi thalathan. Beliau Rasulullah kalau minum itu 3 kali minum. Wa yaqul innahu arwa wa abra wa amra. Maksudnya 3 kali minum, saya praktekkan Bapak, lihat. Kita kalau minum, kluk. Setengah gelas enteng. Seringnya kayak gitu. Padahal sunnah Nabi adalah dengan cara begini, Pak. Kita minum. Tiga kali. Di sela-selain nafas. Bisa dipahami? Baru letakkan. Yang ngelak kita kluk-kluk. Nah, itulah kamu. Itulah kamu. Kita, bukan kamu, kita. Termasuk saya kadang kayak gitu. Anas mengatakan, mengapa Nabi mengajarkan itu? Qala, beliau mengatakan, innahu arwa. Itu lebih melegakan. Minum, kluk. Kemudian bernafas, minum lagi. Itu lebih baik. Wa abra, itu lebih sehat. menyelamatkanmu dari penyakit. Itu lebih sehat. Dan sunnah Nabi tentunya yang terbaik. Masya Allah ya kaum muslimin. Ini contoh-contoh sunnah. Yang berikutnya, ini satu sunnah yang jarang dilakukan. Yakni sholat dua rakaat di masjid ketika baru datang dari safar. Jenengan melakukan tidak, Pak? Safar umpamanya ke Jakarta, seminggu di sana. Pulang ke rumah. Ada sunnahnya sholat dua rakaat terlebih dahulu di masjid baru masuk ke dalam rumah. Kita bacakan hadisnya. An Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang dari safar pulang ke kota Madinah, maka beliau memulai terlebih dahulu datang ke masjid. Fayarkau fihi rak'atin thumma jalasa linnas. Beliau duduk, beliau sholat dua rakaat, kemudian duduk sejenak di masjid. Manusia berkumpul, bertemu dengan Nabi. Baru kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Ini sunnah Nabi. Siapa di antara kita yang sudah mengamalkan ini? Jarang, Pak. Kalau apalagi sudah rindu berat, ya, datang dari Jakarta, langsung ke rumah. Ini sunnah mahjurah. Inilah bimbingan Nabi yang kita yakni tahu ilmunya alhamdulillah, tetapi sedikit kita mengamalkannya. Apalagi kalau kita bicara tentang mayoritas manusia. Notabene mereka muslimin yang seperti ini, mereka tidak memperhatikannya. Hilang sudah yang seperti ini dari mereka. Enggak pernah terbaca di tengah-tengah mereka. Kenapa? Kesibukan mereka adalah dengan bid'ah. Dengan selawat yang mereka bikin, dengan genjringan nyanyi-nyanyi itu yang nyanyian bahasa Arab. Ya, yang mereka dendangkan. Sibuknya itu. Enggak pernah membaca hadis Nabi dan berusaha mengamalkannya. Karena itu yang seperti ini sirna dari mereka. Hilang dari mereka. Yang berikutnya kaum muslimin adalah hal yang berkaitan tentang banyak di sini ziarah kubur. Ziarah kubur itu kaum muslimin hal yang tidak asing di telinga kita, bahkan banyak orang yang berbis-bis tur ziarah kubur. Wali berapa? Wali 10 sekarang, Pak. Hadirin kaum muslimin yang dimaukan oleh Syekh, ziarah kubur yang syar'i itu yang dilupakan. Itu yang dilupakan. Betul mereka berniat ziarah dengan dalih mengamalkan sunnah Nabi, ziarah kubur. Betul Nabi mengajarkan ziarah kubur, tetapi yang syar'i itu yang kalian lupakan. Diganti dengan ziarah kubur yang syirki, yang mengandung unsur kesyirikan. Disebutkan di sini oleh beliau beberapa dalil. Di antaranya adalah beliau mengatakan hadis Buraidah ibn Husayb radhiyallahu an. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Dulu sudah ada ziarah kubur, tetapi Nabi melarang. Kenapa? Karena ziarah kubur di zaman jahiliyah adalah ziarah kubur yang syirkiyah. Itu yang dilarang. Yang sekarang ini ramai dilakukan itu. Nahaitukum an ziaratul kubur. Aku melarang kalian dari ziarah kubur karena kaum muslimin belum paham tentang tauhid dengan mendalam. Masih mengkhawatirkan orang yang masih tauhidnya lemah, baru-baru masuk Islam, belum tercuci tata cara ziarah kubur yang syirki pada benaknya. Khawatir kalau silakan ziarah kubur, nanti malah syirik lagi. Karena itu dalam awal-awal Islam, ziarah kubur itu dilarang. Dilarang. Kuntunahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu melarang kalian dari berziarah kubur. Fazuruhal an. Maka silakan kalian berziarah sekarang ini. Sebutkan dalam sebuah riwayat, tudzakkirukumul akhirah. Saya bacakan, beliau mengatakan fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadzkiratun atau tadzkiratan. Ziarahlah kalian ke kubur karena dalam ziarah kubur itu terdapat peringatan bagi kalian. Hanya sekedar itu manfaatnya. Datang ke kuburan mengingat bahwa kita akan mati, akan bersama mereka dan kita mendoakan bagi mereka keselamatan. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian, wa ahlul kubur al-afiyah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang syar'i. Tanpa baca Quran di kuburan, tanpa tadarus apa di situ, tanpa itikaf di situ, tidak berlama-lama duduk di situ, apalagi tawaf. Sekarang ini ziarah yang ada adalah ziarah yang model seperti itu. Yang menjadikan mereka kuburiyun, penyembah kuburan. Datang ke kuburan sudah kuburnya milih-milih lagi. Ngerti milih-milih? Milih-milih mereka browsing di internet kuburan mana yang manjur. Karena ini orang punya hajat semua dalam bis. Ada hajat minta kesembuhan, minta jodoh, minta anak, minta jabatan, minta sugihan. Yang golet kuburan si manjur lah. Ini tim-timnya sudah mengetahui kuburan mana yang sekiranya. Itulah ziarah yang dulu Nabi larang. Mereka melakukan yang dilarang, meninggalkan yang sunnah. Itulah dia yang menyebabkan sunnah Nabi terlupakan dikarenakan mereka melakukan yang tidak syar'i. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, Rasulullah SAW memperbanyak doa. Kapan? Ini juga kadang kita lupa. Alhamdulillah ilmunya sudah, tapi tinggal kita amalkan. Yakni sebelum salam. Ketika kita sholat. Ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz imamawi salam disit? Yaitu kalau sholat fardu. Kita terbatasi dengan apa? Imam salam, kita ikut salam. Karena ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu diangkat sebagai imam untuk diikuti. Tetapi bukankah ada sholat yang lainnya? Sholat duha, sholat malam, sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Di mana di waktu itu kita sholat sendirian. Tidak berjamaah. Kita bisa memanjangkan doa sebelum apa? Salam. Mari kita amalkan ini. Ya, kadangkala kita sholatnya tergesa-gesa. Sholat fisiknya. Pikirannya mikirkan kerjaan. Pikirannya mikirkan dagangan. Karena itu enggak sempat doanya. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Kelepat langsung, Pak. Ya. Pikirannya di luar sholat ini tidak khusyuk. Nabi kita SAW disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, akhbaratu anna Rasulullah SAW kana yad'u fi shalat. Aisyah mengisahkan, memberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW beliau berdoa dalam salat beliau, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal masih ad-dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat Wallahumma ni'udzubika minal ma'tham wal maghram. Faqala lahu qa'ilun ma akthar ma tasta'idu minal maghram. Faqala innar rajula idza gharima hadatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ini juga sebuah hadis yang menunjukkan Nabi berdoa sebelum apa? Salamnya. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya, An Abdullah qala kunna idza kunna ma'an nabi, kami ketika bersama Nabi fi salat dalam salat, fa qulna assalamu ala Allah min ibadi assalamu ala fulan fulan, fa qala an-nabi la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam. Ini diterjemahkan enggak mengapa. Kata Abdullah, beliau mengatakan, kami ketika sholat bersama Nabi, dulu di awal-awal, kami mengucapkan dalam tasyahud kami, tahiyat kami, assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Faqala Rasulullah, jangan kau katakan assalamu ala Allah. Karena, ada apa lagi mas? Masuk isya kita? Baru saya mulai, mas. Masya Allah, cepat sekali waktu berlalu, Pak. Ya, ada 100 hadis yang disebutkan dalam kitab kita ini, yang itu mayoritasnya kita tahu tapi jarang mengamalkan atau belum tahu juga. Baru kita masuk pada hadis keberapanya, sudah masuk isya. Ini menandakan memang kita sedikit sekali tahu ilmu tentang hadis, karena waktu yang disiapkan untuk thalabul ilmi sedikit. Wis rong bulan sepisan hanya sebentar. Tapi tidak mengapa, begitulah memang. Ya, mudah-mudahan asatidz yang lainnya melanjutkannya. Kita azan dulu. Kemudian kita lanjutkan barang 20 menit biasanya begitu apa ya, Pak ya? Atau mau tambah sampai setengah jam? Jangan, Pak, nanti diprotes. Silakan yang azan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita lanjutkan di antara contoh doa yang disebut oleh Nabi kita antara selesai tasyahud dan selawat Ibrahimiyah, beliau berdoa di sela-sela itu sebelum salam. Dan disebut oleh Nabi itu adalah waktu-waktu yang mustajab dalam salat-salat kita. Di antara bentuknya disebutkan dengan lengkap, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami untuk bertasyahud dengan benar. Rasul mengatakan, Qulu, katakanlah kalian, At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi. Ini ketika beliau masih hidup. Sebutkan Syekh Al-Albani diganti ayat assalamu ala nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa innaka idha kultum, kata nabi, apabila kalian mengucapkan ini, masuk padanya menyebutkan salam kepada semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini. Baik hamba Allah yang ada di langit maupun hamba Allah yang ada di bumi. Ini pembahasan kalau dibawa ke masalah akidah, bahwa orang yang mengucapkan salam ini memberikan manfaat kepada semua kaum muslimin. Kenal atau tidak kenal. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Islam, semata menjadi umat Islam, mendapatkan manfaat dari saudara kita muslimin yang lainnya. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini oleh beliau, mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sebut dalam riwayat lainnya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma yatahayyar. Kemudian setelah selesai mengucapkan ini, kemudian selesai membaca ayat salat Ibrahimiyah, Nabi mengatakan, "Tsumma yatakhayyar minad du'a a'jabuhu ilayhi fayad'u." Kemudian silakan Anda memilih doa apa yang paling Anda inginkan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Doa dan memperbanyak doa. Di antaranya doa yang walhamdulillah kita lakukan bersyukur kepada Allah. Hadis Abu Hurairah, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Apabila seorang selesai dari tasyahud, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Allahumma ni'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Doa ini disebutkan oleh sebagian ulama masuk pada wujubus shalah. Kewajiban salat. Dibaca doa ini pada setiap tasyahud terakhir. Namanya tasyahud terakhir itu dalam salat mungkin ada satu tasyahud atau mungkin ada dua apa? Tasyahud, ada dua tahiyat kalau bahasa kitanya. Salat dua rakaat tahiyatnya sekali. Selesai kita mengucapkan zikir tahiyat tadi, maka di ujungnya kita membaca doa ini. Kalau seandainya kita sholat 4 rakaat, maka pada rakaat yang keempat kita membaca doa ini. Di antara doa yang lainnya adalah sebutkan kana idza jala fi sholat wad'a yadul yumna ala rukbatihi. Abdullah bin Umar mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedalam sholatnya duduk, beliau meletakkan wada'a yadul yumna, meletakkan tangan kanannya ala rukbatihi, di lutut beliau. Kemudian rafa isbahu, mengangkat jarinya. Kapan dimulai mengangkat jari? Beberapa orang menggunakan sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya, hanya menggunakan akal. Dia mengisyaratkan tangannya ketika asyhadu an la ilaha illallah, ngacung. Kata mereka ini syarat mengesakan Allah. Padahal yang benar adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangan ketika tasyahud dari semenjak awal. Dari semenjak awal. Bukan ketika bertasyahud. Hadisnya adalah hadis Ibnu Umar ini, Nabi apabila duduk dalam sholat, meletakkan tangannya pada lututnya, langsung beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Kemudian beliau melanjutkan di sini, yad'u biha wa yad'u usra ala rukbati basidah alaiha. Kemudian meletakkan tangannya yang kiri di lututnya, kemudian beliau bertasyahud dan mengucapkan doa-doa yang beliau inginkan. Di antaranya adalah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu minni bihi antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Doa ini wahai kaum muslimin. Ya Allah, ampunilah aku dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang sembunyi, dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Aku enggak tahu, tapi engkau ya Allah lebih tahu dosa apa saja yang telah aku lakukan. Ampuni itu semuanya. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Ini doa yang Rasulullah sebutkan sebelum apa? Salam. Sudah kita amalkan? Yang berikutnya di antara doanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kul, katakan olehmu doa ini, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Ini di antara doanya. Kemudian berikutnya ya kaum muslimin, masih ada waktu, satu hal yang asing di telinga kita, terlebih lagi yang tidak pernah taklim. Tatkala kita mendengarkan suara ayam jantan jago di malam hari, kita bangun, ngelilir mamanya kaum muslimin. Ya ada yang sholat, ada yang cuma ke belakang. Macam-macam orang itu. Pernah mendengarkan suara ayam jantan berkeluruk? Berkokok ya, suara dik kalau dalam bahasa Arabnya. Kita sebutkan dalilnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, qala idza sami'tu syahadika Apabila kalian mendengarkan suara ayam jago, ya, fas'alullaha min fadlihi, maka berdoalah kau kepada Allah segera, memohon keutamaan padanya. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam jago itu melihat malaikat. Ini alam ghaib ya kaum muslimin, kita percaya. Wa idza sami'tum nahiqal himar, apabila kalian mendengarkan suaranya keledai meringkik, fata'awwadhu, maka berlindunglah kalian kepada Allah minasyaitan rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Fa innahu ra'a syaitanan, dikarenakan himar itu melihat syaitan. Ini enggak pernah kita lakukan, keledai di kita enggak ada, Pak. Tapi ini ilmu. Ini ilmu. Ya mungkin suatu saat hadirin berada di kota yang ada keledainya di situ. Di kebun binatang ada tidak, Pak? Mungkin ada. Kok tiba-tiba mengeluarkan suara seperti itu? Ingat hadis ini, kita praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum ditanya, "Loh, ada apa?" Kita katakan, "Innahu ra'a syaitan." Himar ini, keledai ini mengeluarkan suara seperti itu tadi karena dia melihat apa? Syaitan. Maka kita diperintahkan untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilmu ini jarang diketahui dan jarang diamalkan. Yang bisa kita kerjakan dan memungkinkan adalah ketika kita mendengar ayam jago mengeluarkan suaranya berkokok di waktu malam. Innahu ra'a malakan. Dia melihat malaikat, maka kita diperintahkan berdoa. Doa apa saja? Rabbana atina fid dunya hasanah. Bus boleh. Atau doa Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban 'amdan. Atau doa yang lainnya. Apakah itu mustajab wa kaum muslimin? Dalam bab yang sedang kita bahas, mari kita mengamalkan sunnah Nabi. Dengan kita mengamalkan sunnah Nabi, semoga doa yang kita panjatkan di waktu itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita yang sedang kita bahas adalah mari kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi yang sudah terlupakan oleh banyak manusia. Yang berikutnya, salat menghadap sutrah. Walhamdulillah Allah berikan ilmu kepada kita hal ini. Sutra itu apa ya kaum muslimin? Ala qadri marhalatul rahli, setinggi cagak kendaraan. Cagak kendaraan itu berapa? Kalau kita motor paling sejengkal, Pak. Kalau cagak unta ya kaum muslimin, untuk naik ke atasnya sampai sekitar 40 sampai 50 cm. Walaupun tidak dipastikan berapanya, harus setinggi berapa sutra itu. Yang kita bahas, sholat itu prakteknya Nabi ketika Id menancapkan anak panah di depannya sebagai pembatas antara beliau dengan orang yang akan berjalan di hadapannya. Kalau ada orang hendak melintas, melintaslah di belakang sana, di balik sutra itu. Bisa dipahami hadirin? Ini sunnah Nabi yang zaman sekarang ini bagi kita, alhamdulillah ahlu sunnah mengenal ilmu ini. Bagi orang yang muslimin yang lainnya, yang umum, awamun nas, kalau sholat gak kepikiran sutroh. Sholat nang tengah-tengah kono, Pak. Juga bagi mereka yang muslimin, sudah yang sholat tidak pakai sutroh, orang yang lalu lalang saja, gak kepikiran itu ternyata dosa besar. Itu dia. Yang sholat ada yang lewat, biarkan saja. Gak ngerti dia wajibnya untuk apa menghalangnya adanya sutra. Kemudian yang lewat juga gak tahu kalau itu dosa besar. Bahkan sampai-sampai kaum muslimin, kalau ada saf pertama sudah selesai, saf dua belum selesai, masih berdiri, mereka sungkan berjalan di depan orang yang sedang duduk. Mereka malah justru berjalan di depan orang yang sedang berdiri. Siapa yang sedang berdiri?
Orang yang sholat.
Bukankah ini kejahilan yang berkali-kali lipat? Jahil banget. Karena gak pernah taklim. Berikut ini kaum muslimin ada beberapa dalil. As-salatu ila sutrah. Salat menghadap kepada sutrah. An Abi Juhaifah. Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati fa utiya bi wudu'in fa tawadda'a fa shalla bina adh-dhuhra wal 'asra wa baina yadayhi anazatan. Kata Abu Juhaifah mengisahkan Nabi salat bersama kami salat zuhur, bersama kami salat asar, di antara beliau di depan beliau ada anazatan, anak panah atau tombak atau sesuatu yang menjadi sutrah bagi beliau. Wal mar'atu wal himaru yamurruna min waraiha. Kalau sudah ada sutrah, mau wanita atau himar atau apa melintas di belakang sutrah itu, sudah tidak mengapa. Kita aman salat kita, mereka yang berjalan juga aman, tidak terkena apa dosa. Ini praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an fi yaumi jum'atin, di hari Jumat, yusalli ila syai'in yastaruhu. Beliau salat, di depan beliau sesuatu yang menjadi sutrah. Farada syabun min bani Abi Mu'aid. Tiba-tiba ada seorang pemuda dari bani Abi Mu'aid. Ayajtaza binadi. Ingin melintas di depannya sahabat Abu Sa'id Al-Hudri. Fadaf'a Abu Sa'id fi sadrihi. Abu Sa'id menahannya tepat di dada pemuda tersebut. Fanadhara syabu falam yajid masaghan. Pemuda ini kemudian mundur. Tengok kanan, tengok kiri, enggak ada tempat lagi. Maka dia pun berusaha untuk kedua kalinya untuk berjalan di depannya sahabat Abu Sa'id Al-Hudri ini. Maka beliau fa'ad ijtaza wa dafa'ahu Abu Sa'id Al-Hudri ashadd min al-awwal. Maka Abu Sa'id Al-Hudri menghalangnya lebih keras lagi dari yang pertama tadi. Oh. Begitu Nabi Abu Sa'id Al-Hudri melakukannya. Fanala min Abi Sa'id thumma daghala 'ala Marwan. Pemuda ini tidak terima, mengangkat permasalahannya kepada mahkamah sampai kepada Marwan. Fasyaka ilaihi malaki min Abi Sa'id. Pemuda ini merasa jengkel atas perbuatannya sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Hudri. Maka Abu Sa'id Al-Hudri mengatakan hadis. Qala sami'tu an-nabiyya. Aku mendengar Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yaqul idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu. Apabila seorang di antara kalian salat, hendaknya menghadap kepada sesuatu yang bisa menjadikan sutrah, menjadi penghalang antara dia dengan orang yang akan berjalan di hadapannya. Fa arada ahadukum ayajtaza baina yadayhi. Ketika engkau sudah ada sutrah pada orang yang hendak melintas di depanmu, falyadfa'hu, maka tahan dia. Tahan dia. Fa'in aba falyuqatilhu, jikalau dia tidak mau, hendaknya dia perangi. Ya, ini dengan ketegasan yang sangat tegas, dicegah sebisa mungkin, jangan melewati di depan kita. Fa'innama huwa syaitan, dikarenakan dia adalah syaitan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wan jami'an. Orang yang jahil, dia tidak tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul maru ma baina yaday musalli, ma 'alima minal 'adab." Kalau seandainya orang yang berjalan di depan orang yang salat tahu siksaan apa yang Allah azza wa jalla siapkan bagi dia, "La yakifa 40 kharifan ahsan minhu, khairu minhu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia berhenti menunggu 40. Ada hadis menyebutkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun menunggu, itu lebih baik bagi dia daripada dia berjalan di hadapan orang yang sedang sholat karena azabnya lebih dahsyat daripada dia menunggu sampai 40 hari atau 40 bulan atau bahkan 40 tahun. Hadis ini asing di telinga masyarakat. Tapi alhamdulillah di telinga kita, alhamdulillah Allah berikan nikmat ilmu kepada kita memahami hal ini. Coba lihat masyarakat umum. Lalu lalang di depan orang yang sedang sholat biasa. Bahkan pernah terjadi kita lagi duduk, ya, ada orang lewat, kita tahan. Bukan malah menyingkir, malah menjabat tangan kita. Salaman. Mau lagi sholat diajak salaman. Jahil betul orang ini. Ya. Sudah gak tahu, aduh ini orang yang salamannya. Sudah kita lanjutkan salam kita. Lagi sholat. Aduh. Jahil. Itu yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan kita tidak seperti mereka. Sudah lebih 20? Sudah lebih 20 menit, Pak. Masih ada beberapa hal dan masih banyak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai contoh bahwa sunnah Nabi ternyata itu banyak yang belum kita tahu. Banyak yang belum kita amalkan. Kita orang yang biasa ta'lim saja masih banyak yang kita lupa atau bukan lupa. Belum tahu. Padahal sering ta'lim loh, Pak. Maknanya ilmu kita masih dangkal. Masih banyak sunnah yang kita belum tahu. Artinya banyak sunnah yang sudah terlupakan dan hilang. Apalagi di depan orang-orang yang umum. Ini sebagai bukti wa kaum muslimin bahwa sesungguhnya ilmu sunnah sangat penting bagi kita. Maka mari kita kaum muslimin belajar ilmu sunnah dari berbagai macam sisi. Akidah, manhaj, fikih, ibadah, akhlak. Agar kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Sehingga kita mendapatkan pahala jariah sebagai orang yang pertama melakukan dan yang lainnya mencontoh kita. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.